Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында тәуелсіз елдің таңы жарық деген атпен өткен аламан айтысты әрет ресми назарларыңызға ұсынатын боламыз. Микрофон алдында Нұртай Лақанұлы. Аламан айтыстың алғашқы жұбын торғайлық белгілі жүйрік Айбек Қалиев пен атыраулық Сағадат Тұрманов бастап шыққан болатын. Егер тыңдармандардың есінде болса, өткен жыл Астанада тәуелсіздікке арналған айтысқа Айбек Қалиевті билікті көп сынайды деген желеумен қатыстырмай қойған еді.
Келмейді кемелдікті асқарбағын, еледі әуелден асқанбағын. Қазақтан қазақ болған қаймана жұрт көркейіп, бой түзеген бастарманы. Арманың орындалып сан ғасырғы тәуелсіз ел боп міне аспандады. Астана мәғарифі алдалашын армысын арда туған асқарлары. Ақындар алдарында аттауынды сөйлесе ауызынан шашқан жалы. Төресі түркілерді тұрам сен күнінде білем бітпес бастауларын. Ел қамын жеген ел қаландардан үлгі алған ел басында асқандарын. Я Алла, домбырамды қолым алып сөзімді үлкен күші жасқарладым. Қазағы барбысыңдар 20 жылда өмірді еркін басқан баспалдағындай. Қарандардай жүрдім, қарандардай жүрдім, қадіріме құмардым, алдында елім ағындым, алдында елім ағындым. Шапқанда сайын өрлеген, намысын жатқа берілмеген, ересен дұшпанға, еге талай болғанда, егесі майда серілмеген, ерлердің еркін мінезі, жырымнан менің тұранға. Қыранбай көкте қалықтап, басыма орнап алып бақ, шекарамды да анықтап, заңдардың жазын тазасы, жойдырып өлім жазасы. Өркениетке қол созды, жаралы жанды жұбатты. Өзгенің даңқын зор қылған, өлсемейді қор қылған, атым деген тажалды Аллаға тастан шығарды. Бірлікке елді бастаған, тірлікте озып бастадан, ел басының жұрнағы, ертеңі қала астадан құранға таққан құмарға. Ертеңімнің асқары, болашағымның бастауы, айқындады жағымнан көрінгендей ғой құмарды. Бәрін айтта бірін айт, бәрін айтта бірін айт. Кереметтей сезілген мүмкіндік бұдан кезіңнен, тіпті бір зат болса да тәуелсіздігі мың артық ай. Өнері сай келетін тұлғасына айлықты келтірмеймін ұлғашына. Артаға ат арытып бізде жеттік дәріздің бұйырған ау құлда сірә. Армысын шайқымы не бір туар. Күдібет дәл осынау күндасыға. Еменге бәткен дейір бұтақтай мен үшін табиысын ғой құлға сірә. Айтыста асан қайлы атанып ел, шабыт пен желім жетіп қырбасына. Меркеден қажа атанып келген досым, өзіндің түсер мекен жылғасына. Әр ақын, әр ұстаз, әр қажы жететін өнерін көп бір басына. Досым бау кезегіңді беремінді сөзіндай садақтайын сырласына. Арқаның қасысындай дәнін татыр сақтаға сылағандан құрдасын ауай. Сөзіңді арнап маған нағылы жақып, төктің ау сұлу жырды сарылдатып. Анаусың мынаусың деп мәдақтадың көзімді бақырайтып дарылдатып. Көзіңе мақтағаннан сақтан деушет, мақтаса қалмайды екен сабырда түк. Алайда
адам мақтағанды кім жек көрсін, мақтаса қарсыласын жарым бақыт. Жылымшып жаста келді жанарыма, көшікті қойып жатсын қалыңдатып. Осы мінез демен мен парламенттік сайлауға түссін бекет дабылдатып. Алғашқы жұп деп басын қасым ай көп, Алла деп бастасын сөз басын ай бек. Жүрсін ағам бірінші жұпқа салды, тағдырын шешіліп тұр осылай деп. Жүкеңнің махфузында солай жатса, айтыса кірісейін шошымай көп. Бұдан да зор бұқайды көріп жүрген, мұндайда қосылады несін ай бек. Жалғыздың жарығыдай бір алла деп, жарқылдап топқа түстім жасымай деп. Армысың жанға жақын жайластанам, есімі ғаламзатта әйгастанам. Сағыныш таратаның сар желдіріп, тағы да келді алдыңа жайнап балаң. Былтырғы жыл айтыстан сызылып ем, сонда да тұғырынан таймас балаң. Бір жылдық жазаңды деп келіп тұрмын айтыстың майданына сайрап сана. Алғашқы жұртқа ұпай аз берілер, оған да сірә жасын қоймас балаң. Ере болса көрермін кешеденнен, қазыларда құшағын жаймас маған. Кеудеден өлеңімді ақтарайын, төбел туған құл үнем айғасқадан. Мұндай бақыт әр күнге бұйырмайды, жігіттің өнерпазы той бастаған. Берейін тәуелсіздік қойын бастап, ай өз ақсеркедей ой бастаған. Шығарған домалатып тасын дөрден, тарихында қаншама ғасыр көрген. Үкіметтің басына кім келсе де, менің туған елімді масыл көрген. Ахмет Міржақыпты туған үшін кеңестің одағына ашу берген. Топырағында өмірге әбді қатар аман келді, секілді асыл келген. Жол салған 16-да азаттыққа, мен келдім Торғай деген асыл белден. Азаттықтың жолына құрбан қылып, Ермитажға кейкінің басын берген. Сағадат аманбысың, алғырдасың, бүгінгі айтыстағы тағдырласың. Кемедегі пенденің жаны бір ғой, сондықтан сен боп тұрсың жан мұңдасың. Жердің төсін жіпсіткен нөсердей боп, жасын ойнап жалын жыр жаңбырласың. Құрдастың қалжыңының орны бөле, неге бара кезіксе қалжыңдасың. Бір өтініш жасадым құрдасыңа, қалайша оны құрдас қандырмасын. Арқаның қазысындай сызаға бер дегеніңді, бос жерде қалдырмасын. Арқаның сере шыққан сарғазысы, қалайша есіңізден тандырмасын. Айтпақшы асқазаның қалай еді, ішін кетіп жан жағын ланғылмасын. Бұл құрдасым әскерде десант болған, білемін шамалыға табжылмасын. Талай кірпіш сындырған шекесімен, сондықтан өзгелерден алғырбасын. Білекпен бір дізіққан батыр едің, мен едім білім қуған талдырмашын. Оққайсың кірпіш сұзғыш алғырбасқа, талдырмаш топтан торай шалдырмасын. Көңіл аңқылдаған құрдасымай, білемін көңілімді шаңғылмасын. Алымды сағадатқа кезек бердім, түгі түскен шелекті идандырласын.
Қарсылас болсаң маған серпіліп бер, мініп ап айбатыңа желпініп бер. Шелекті түгі түскен деп отырсаң, жырым мен сол шерепті толдырып бер. Басым мен кірпіш жарған мына мені айбегау күшім жетсе өлтіріп көр. Ағайын құрдастардың назысындай аянбай айқасады ертіріктер. Қаншама істесе де қып қытпейді бір жылда бірге туған бөлтіректер. Сөйлесін елім енді ау екі арсы, сен айбек арқалықтың деканысың. Әскердің иісі бармас мұрыныңа, әскери өмірдесе кетерсің. Үйімде бес балаңда ойнақтаған бес балаң, маңайдағы бес арсың. Дәрсіндей бес балам бар мына менің, өмірге жанат емес бет алсын. Өмірге Қазақстаны болған дұрыс, заттардан қалған жұртым сапалысын. Болса кеп әр қазақта бес баладан шұлығынған жол барыстай жоталысын. Жүгірсе қандайлап қандай жақсы, бауырында ойнақтаған ботан үшін. Ал халқым қосағында құрмет білдір, үлесін қосып жүрген отан үшін. Күмбірде күмбір күседі, күлбірде күмбір күседі, күрімді мінер күн туды, жүрегім жайып салсағын. Тілеп-тілеп баршаның кеудеме сипай тұлғынды. Қос құрдас бүгін кездесіп қанатты тағып құлпырды. Арманы болған баланың, арманы болған ананың, тәуелсіздік дегенде оянып санам сілкінді. Жәнелдіккен хан керей жадымдан бөлек жұрғынды. Алтынбай хан бағадыр еркіндікке ұмтылды. Әлін қайырып атанда азаттығым туралы ойланған еді күмбірлі. Ойран мен орыс ормандай бұзса да ойын күлкімді. Аштығына да ашылады, қастығына да ашылады. Өйткені біздер сан ғасыр аңсаған жүрек көлгінді. Айта жүрсен бұл ел жанына бірсіген желтоқсан жылын жұлғынды. Көрсек те талай дүмкуді бұзса да дұшпан шырқымды. Рухымның арқасы таппайды ешкім бетімнен, шаппайды балтай мұртымда уайым. Өлеңнен терең ой өлімшеді, айдыған тым бөлек қой жөнім сені. Қисықтау сөйлесең де қолдау беріп, арқады мұны отырған елім сені. Әр сөзім найзалай ғой қадалады, билікке қауіп болып төнімшеді. Сығылып сырынғыдай отырып ап тез келген қарсыласты жеңімшеді. Сыпайы сенікіндей мінездерді батыста әйелдермен көрімшеді. Даусызды ыңыранған естігенде есіме сүспеттау келіншегім ай. Демеймін бұл сөзіңе тұнжырадым, қалжың мен құлағымды бұрғыладың. Сызылған даусың ай деп кекетесің, деймісің жігерімді құм қыламын. Сызылған даусыңмен ақ қабырғалы қазақтың айтып жүрмін мұңды зарын. Сызылып отырып ақ сындырамын, үзіліп отырып ақ тындырамын. Әлегәң әлегәң ай, құрдасың шыныменен бөрімісің, жоқ әлде желайдаған терімісің. Сөзіңнің кескініне қарап тұрсаң бөрілдеуге келмейді көрмісің.
он бала таптырса да бабаларын мақтан қып айтпаушы еді серік үшін. Бес бала тудырдым деп отан үшін олдағы ерлік боп тұр сенің үшін. Бес күнгі белдің үшін кешетесің.